Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Ne bucurăm să vă spunem bun venit la un nou studiu al Școlii de Sabat. Gazdele dumneavoastră de azi sunt Doina Purăcel și Marius Iepure, iar la pupitrul tehnic Ovidiu Rotariu. Titlul studiului numărul 9 este Marea luptă în timpul Bisericii Primare.
Textul de memorat se găsește în Faptele Apostolilor 4:13.
Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au umirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând, și au priceput că fuseseră cu Iisus.
Prejudecățile urmașilor săi au fost principalul impediment cu care s-a confruntat Iisus. Ucenicii nu prea luau în seamă cuvintele sale dacă ele nu se potriveau cu ideile lor despre Mesia. Și până în ziua înălțării sale la cer, au continuat să-i pună întrebări despre eliberarea Israelului de romani. Abia după 10 zile de rugăciune și de părtășie strânsă în prezența lui Dumnezeu, ideile preconcepute care îi stăpâneau au început să fie înlocuite cu adevărul și ucenicii au fost gata să asculte ce le spunea Dumnezeu. Ei s-au pregătit în această perioadă pentru evenimentele extraordinare care au avut loc cu ocazia cincizecimii. Desigur că biserica s-a confruntat în continuare cu multe probleme, venite mai ales din partea conducătorilor religioși, dintre care unii erau hotărâți să o oprească, la fel cum făcuseră cu Iisus. În studiul din această săptămână vom vedea cum s-a desfășurat marea luptă pe diverse planuri. Vom vedea o luptă fățișă, pentru că Satana le insufla conducătorilor gândul de a reprima adevărul. Totodată, vom vedea că ea s-a dat pe un teren ascuns de privirile oamenilor, dar, mult mai important, pe terenul inimii omenești.
Un nou început.
După înviere, timp de 40 de zile, Iisus li s-a mai arătat ucenicilor pentru a le confirma că înviase și pentru a-i ajuta să înțeleagă mai bine multe lucruri despre împărăția lui Dumnezeu. Fapte, capitolul 1:3, 1 Corinteni 15:4-7. Cu toate acestea, în zilele când se adunau la oaltă și chiar în ziua înălțării sale la cer, cea mai mare preocupare a lor era să știe când avea să-i biruiască Iisus pe romani, fapte 1:6. Ideile lor cu privire la ce ar fi trebuit să se întâmple erau atât de puternice încât nu auzeau ce le spunea Iisus. Chiar și după cei 3 ani și jumătate de instruire minuțioasă, oferită de cel mai bun profesor din câți a cunoscut lumea vreodată, ei încă aveau multe concepții greșite. Ascultă fapte 1:6-8.
Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El a răspuns: Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și înveți martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului.
Întrebarea numărul 1. Cum a răspuns Iisus în fața ignoranței lor? Iisus a canalizat discuția despre problemele care contau cu adevărat și nu și-a ocupat timpul cu corectarea ideilor lor greșite. Primirea puterii Duhului Sfânt era cu mult mai importantă decât discuțiile despre timpul instaurării noii împărății. Ucenicii l-au urmărit cum se înălța la cer și după ce a dispărut într-un nor, doi îngeri i-au asigurat că Domnul avea să se întoarcă. el a fost primit în cer ca împărat biruitor și avea să vină iar, ca împărat, așa cum așteptau ei atunci și cum l-au întrebat despre restaurarea împărăției lui Israel. Însă revenirea sa în slavă avea să întreacă speranțele lor, pentru că avea să vină ca împărat al întregii lumi și nu doar al unei mici țări din Orientul Mijlociu. Cei 11 ucenici au coborât de pe muntele măslinilor și s-au întors în Ierusalim cu mintea copleșită de amintiri și cu inima plină de adevărurile pe care li le descoperise Hristos. Dar mai aveau nevoie de ceva ca să înțeleagă. Aveau nevoie să aștepte câteva zile, așa cum le spusese Iisus, ca să primească botezul cu Duhul Sfânt, Faptele Apostolilor 1:4-5, pentru a avea putere asupra dușmanului care, deși înfrânt, încă mai era activ și pentru a aduce la îndeplinire misiunea încredințată de Iisus. Ce diferență majoră observi între atitudinea pe care au avut-o ucenicii unii față de alții în Matei 20:20-24 și atitudinea lor din Fapte 1:14?
Atunci mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei, i s-a închinat, vrând să-i facă o cerere. El a întrebat-o: ce vrei? Poruncește, i-a zis ea, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stânga ta. Drept răspuns, Iisus a zis: nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem, i-au zis ei. Și el le-a răspuns: este adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezați cu botezul cu care am fost botezat eu, dar a ședea la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine să o dau, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de tatăl meu. Cei 10, când au auzit, s-au mâniat pe cei doi frați. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui.
Ce lecție învățăm de aici? Cum poți să te pregătești pentru revărsarea Duhului Sfânt?
Revărsarea Duhului Sfânt.
Timp de 10 zile, urmașii lui Iisus s-au rugat și au evaluat experiența cu Iisus în lumina Scripturii, au dat dovadă de smerenie și de acceptare reciprocă și, în final, i-au permis Duhului Sfânt să le întipărească adevărul în suflet. Duhul lui Dumnezeu, care la început, la facerea lumii, se mișca pe deasupra apelor, s-a mișcat acum și pe deasupra ucenicilor, arătându-le sub forma unor limbi de foc care s-a așezat pe fiecare dintre ei, Fapte 2:2-3. Era clipa unui nou început, clipa unei noi creații. Întrebarea numărul 2. Ce semnificație au evenimentele din Faptele Apostolilor, capitolul 2:5-12?
Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileieni? Cum? Dar îi auzind vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut. Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi. Îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții: ce vrea să zică aceasta?
Compară cu Geneza, capitolul 11:1-9.
Tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o câmpie în țara Șinear și au descălecat acolo și au zis unul către altul, haidem să facem cărămizi și să le ardem bine în foc. Și cărămida l-a ținut loc de piatră, iar smoala l-a ținut loc de var. Și au mai zis, haidem să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Domnul s-a coborât să vadă cetatea și turnul pe care îl zideau fiii oamenilor. Și Domnul a zis, iată, ei sunt un singur popor și toți au aceeași limbă. Și iată de ce s-au apucat. Acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce și-au pus în gând. Să ne coborâm și să le încurcăm acolo limba, ca să nu-și mai înțeleagă vorba unii altora. Și Domnul i-a împrăștiat de acolo pe toată fața pământului, așa că au încetat să zidească cetatea. De aceea, cetatea a fost numită Babel, căci acolo a încurcat Domnul limba întregului pământ și de acolo i-a împrăștiat Domnul pe toată fața pământului.
După potop, locuitorii pământului au vrut să construiască un turn al cărui vârf să ajungă până la cer, Geneza capitolul 11 cu versetele 1 la 9. Pentru a pune capăt planului lor arogant și necugetat, dar și altor rele pe care și le puseseră în gând, Domnul le-a încurcat limba și i-a împrăștiat pe toată fața pământului. La cincizecime, Dumnezeu a făcut exact opusul. Grupul de credincioși era pregătit să proclame vestea bună că într-o zi răul avea să fie înlăturat pentru totdeauna. În Ierusalim se aflau atunci oameni din toate neamurile care sunt sub cer. Faptele 2 cu 5 compară cu ceea ce s-a întâmplat la turnul Babel. Când i-au auzit pe ucenici vorbind în limba lor, s-au adunat să vadă ce se întâmpla. Petru a folosit ocazia pentru a le ține o cuvântare. El le-a vorbit despre revărsarea Duhului Sfânt, care îi pregătește pe oameni pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Le-a arătat care a fost adevărata minune a lui Mesia și i-a mustrat pentru că l-au răstignit. Ascultătorii au fost trăpunși în inimă și 3.000 de oameni au primit botezul și li s-a alăturat ucenicilor.
Unii oameni care, insuflați de Satana, strigaseră, răstignește-l! Acum, sub influența Duhului Sfânt, au fost convertiți. Ce ne spune acest fapt despre Dumnezeu? Înaintea Saducheilor.
Ascultă Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetele 1 la 30.
Pe când vorbeau Petru și Ioan norodului, au venit la ei pe neașteptate preoții, capitanul templului și saduchei, foarte necăjiți că învățau pe norod și vesteau un Iisus învierea din morți. Au pus mâinile pe ei, i-au aruncat în temniță până a doua zi, căci se înserase. Însă mulți din cei ce au auzit cuvântarea au crezut și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la 5.000. A doua zi, mai marii norodului, bătrânii și cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim, cu marele preot Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru și toți cei ce se trăgeau din neamul marilor preoți. Au pus pe Petru și pe Ioan în mijlocul lor și i-au întrebat, cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Atunci, Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis, mai mari ai norodului și bătrâni ai lui Israel, fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat, s-o știți toți și s-o știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. El este piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Când au văzut ei îndrăznarea lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând. și au priceput că fuseseră cu Iisus. Dar fiindcă vedeau lângă ei pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic împotrivă. Le-au poruncit doar să iasă afară din sobor, s-au sfătuit între ei și au zis: ce vom face oamenilor acestora? Căci este știut de toți locuitorii Ierusalimului că prin ei s-a făcut o minune vădită pe care nu o putem tăgădui. Dar ca să nu se lățească vestea aceasta mai departe în norod, să-i amenințăm și să le poruncim ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în numele acestuia. Și după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai învețe pe oameni în numele lui Iisus. Drept răspuns, Petru și Ioan le-a zis: judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. I-au amenințat din nou și i-au lăsat să plece, căci nu știau cum să-i pedepsească din pricina norodului, fiindcă toți slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. Căci omul cu care se făcuse această minune de vindecare avea mai bine de 40 de ani. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ei lor și le-au istorisit tot ce le spuseră preoții cei mai de seamă și bătrânii. Când au auzit ei aceste lucruri, și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis: Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău: pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte? Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului Său. În adevăr, împotriva robului Tău celui Sfânt Iisus, pe care l-ai uns Tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna Ta și sfatul Tău. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor Tăi să vestească cuvântul Tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului Tău celui Sfânt Iisus.
Întrebarea numărul 3. Cum se desfășoară aici marea luptă? Cum acționează Satana în această situație și cum intervine Dumnezeu? Preoții și conducătorii au văzut că Hristos era înălțat mai presus decât ei. Când i-au auzit pe apostoli declarând că Hristos înviase din morți, saducheii, care nu credeau în înviere, s-au mâniat, fiindcă și-au dat seama că dacă li se permitea să predice despre Mântuitorul înviat și să facă minuni în numele Său, atunci doctrina că nu va exista nicio înviere avea să fie respinsă de toți și secta saducheilor avea să dispară repede. Ellen White, Faptele Apostolilor, pagina 59. Conducătorii aceștia au fost deranjați în special de vindecarea făcută de Domnul prin intermediul lui Petru, Fapte 3 cu 1 la 10. Ei i-au chemat pe ucenici să dea socoteală, dar spre mirarea lor, acești oameni necărturari și de rând nu s-au intimidat. Le-au cerut atunci să iasă din încăpere și s-au sfătuit să le ceară să nu-i mai învețe pe oameni în numele lui Iisus, gândindu-se că așa îi vor supune, Fapte 4 cu 18. Dar cât de mult se înșelau! Apostolii s-au întors la ceilalți credincioși și l-au lăudat împreună pe Dumnezeu. S-au rugat apoi pentru mai mult curaj și pentru mai multe semne și minuni, Faptele 4 cu 29 și 30. Răspunsul la rugăciunea lor nu s-a lăsat așteptat. Oamenii din Ierusalim au auzit despre faptele lor și i-au întins pe bolnav pe ulițe, pentru ca atunci când Petru trecea pe acolo, să treacă peste ei umbra lui, Faptele 5 cu 15. De asemenea, oamenii din cetățile vecine au venit la Ierusalim cu bolnavii lor și toți au fost vindecați, Faptele 5 cu 16. Indiciile marii lupte sunt clare aici. Saducheii, lipsiți de scrupule, caută să suprime adevărul. Oamenii credincioși citesc Scriptura și se roagă pentru putere divină. bolnavii sunt vindecați și sufletele se întorc la Dumnezeu. Poate că astăzi lucrarea nu se desfășoară la fel ca atunci, la prima vedere cel puțin, dar să nu uităm niciodată care va fi deznodământul marii lupte și că în final vom fi victorioși datorită vieții și morții lui Iisus Hristos.
Uciderea lui Ștefan cu pietre.
Întrebarea numărul 4. În Faptele, capitolul 7, versetele 2 la 53, este redată cuvântarea ținută de Ștefan înaintea acuzatorilor săi, care îi tăia la inimă, în sensul că îi convingea. Cuvântarea lui Petru avusese un efect asemănător asupra ascultătorilor săi, au rămas străpunși în inimă.
Ștefan a răspuns: fraților și părinților, ascultați! Dumnezeul slavei s-a arătat părintelui nostru Abraham când era în Mesopotamia, înainte ca să se așeze în Haran, și i-a zis: ieși din țara ta și din familia ta și du-te în țara pe care ți-o voi arăta. El a ieșit atunci din țara Haldeilor și s-a așezat în Haran. De acolo, după moartea tatălui său, Dumnezeu l-a strămutat în țara aceasta în care locuiți voi acum. Din țara aceasta nu i-a dat nimic în stăpânire, nici măcar o palmă de loc, ci i-a făgăduit că i-o va da în stăpânire lui și seminței lui după el, măcar că n-avea niciun copil. Dumnezeu i-a spus că sămânța lui va locui într-o țară străină, va fi robită și va fi chinuită 400 de ani. Dar neamul căruia ei vor fi robi, eu îl voi judeca, a zis Dumnezeu. După aceea vor ieși și îmi vor sluji în locul acesta. Apoi i-a dat legământul tăierii împrejur și astfel Abraham, când a născut pe Isaac, l-a tăiat împrejur în ziua 8-a. Isaac a născut și a tăiat împrejur pe Iacov și Iacov pe cei 12 patriarhi, iar patriarhii care pismuiau pe Iosif l-au vândut ca să fie dus în Egipt, dar Dumnezeu a fost cu el și l-a izbăvit din toate necazurile lui. I-a dat înțelepciune și trecere înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului, care l-a pus drecător peste Egipt și peste toată casa lui. A venit o foamete în tot Egiptul și Canaanul, nevoia era mare și părinții noștri nu gășeau merinde. Iacov a auzit că în Egipt era grâu și a trimis pe părinții noștri întâia dată acolo. Și când au venit a doua oară, Iosif a fost cunoscut de frații săi și Faraon a aflat din ce neam era Iosif. Apoi Iosif a trimis să cheme pe tatăl său, Iacov, și pe toată familia lui, 75 de suflete. Iacob s-a coborât în Egipt, unde a murit el și părinții noștri. Și au fost strămutați la Sihem și puși în mormântul pe care îl cumpărase Abraham cu o sumă de bani de la fii lui Emor în Sihem. Se apropia vremea când trebuia să se împlinească făgăduința pe care o făcuse Dumnezeului Abraham. Norodul a crescut și s-a mulțit în Egipt, până când s-a ridicat un alt împărat care nu cunoștea pe Iosif. Împăratul acesta a uneltit împotriva neamului nostru și a chinuit pe părinții noștri, până acolo ca să-și lepede pruncii ca să nu trăiască. Pe vremea aceasta s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu. El a fost hrănit 3 luni în casa tatălui său și când a fost lepădat, l-a luat fica lui Faraon și l-a crescut ca pe copilul ei. Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. El avea 40 de ani când i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi, pe fiii lui Israel. A văzut pe unul din ei suferind nedreptate, i-a luat apărarea, a răzbunat pe cel asuprit și a omorât pe egipteni. Credeau că frații lui vor pricepe că Dumnezeu prin mâna lui le va da izbăvirea, dar n-au priceput. A doua zi când se băteau ei, Moise a venit în mijlocul lor și i-a îndemnat la pace. Oamenilor, a zis el, voi sunteți frați, de ce vă nedreptățiți unul pe altul? Dar cel ce nedreptățea pe aproapele său l-a îmbrâncit și i-a zis, cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător peste noi? Vrei să mă omori și pe mine cum ai omorât ieri pe egiptean? La auzul acestor vorbe, Moise a fugit și s-a dus de a locuit ca străin în pământul Madian, unde a născut 2 fii. Peste 40 de ani, i s-a arătat un înger în pustiul muntelui Sinai, în parafocului unui rug. Moise, când l-a văzut, s-a mirat de arătarea aceasta și pe când se apropia să vadă ce este, a auzit glasul Domnului care a zis: Eu sunt Dumnezeul părinților tăi, Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob. Și Moise, tremurând, n-a îndrăznit să se uite. Domnul a zis: Scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este un pământ sfânt. Am văzut suferința poporului meu care este în Egipt și le-am auzit gemetele și m-am coborât să-i izbăvesc. Acum, du-te, te voi trimite în Egipt. Pe acest Moise, de care se lepădaseră ei când au zis: Cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător? Dumnezeu l-a trimis ca stăpânitor și izbăvitor cu ajutorul îngerului care i se arătase în rug. El i-a scos din Egipt și a făcut minuni și semne în Egipt, la Marea Roșie și în pustiu, 40 de ani. Acest Moise a zis fiilor lui Israel: Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine. De el să ascultați. El este acela care în adunarea israeliților din pustiu, cu îngerul care i-a vorbit pe muntele Sinai și cu părinții noștri, a primit cuvinte vii ca să ni le dea nouă. Părinții noștri n-au vrut să-l asculte, ci l-au nesocotit. Și în inimile lor s-au întors spre Egipt și au zis lui Aron: Fă-ne niște dumnezei care să meargă înaintea noastră, căci acest Moise care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Și în zilele acelea au făcut un vițel, au adus jertfă idolului și s-au bucurat de lucrul mâinilor lor. Atunci Dumnezeu s-a întors de la ei și i-a dat să se închine oștirii cerului, după cum este scris în cartea prorocilor: Mi-ați adus voi vite înjunghiate și jertfe timp de 40 de ani în pustiu, casa lui Israel. Ați purtat cortul lui Moloch și chipul stelei zeului Remfan, chipurile acelea pe care le-ați făcut ca să vă închinați lor. De aceea vă voi strămuta dincolo de Babilon. Părinții noștri aveau în pustiu cortul întâlnirii, așa cum îl rânduise cel ce a spus lui Moise să-l facă după chipul pe care îl văzuse. Și părinții noștri l-au adus la rândul lor sub povățuirea lui Iosua, când am intrat în țara stăpânită de neamurile pe care Dumnezeu le-a izgonit dinaintea părinților noștri și a rămas acolo până în zilele lui David. David a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu și a cerut să se ridice o locuință pentru Dumnezeul lui Iacov, și Solomon a fost acela care i-a zidit o casă. Dar cel prea înalt nu locuiește în locașuri făcute de mâini omenești, cum zice porocul: Cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce fel de casă îmi veți zidi voi mie, zice Domnul, sau care va fi locul meu de odihnă? N-a făcut mâna mea toate aceste lucruri? Oameni tari la cerbice, ne tăiați împrejur cu inima și cu urechile. Voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Pe care din proroci nu i-au prigonit părinții voștri? Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât. Voi, care ați primit legea dată prin îngeri și n-ați păzit-o. Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui.
Care au fost reacțiile ascultătorilor în aceste două situații? Cum se explică diferența dintre cele două atitudini? Până la momentul acela, apostolii reușiseră să scape nevătămați când i-au acuzat pe conducător de uciderea lui Mesia. Însă Ștefan, când le-a adus aceeași învinuire, a sfârșit ucis de o mulțime de oameni întărâtați. Moartea lui a marcat începutul eforturilor lui Satana de a desființa noua mișcare. Până atunci, urmașii lui Isus au fost hărțuiți și amenințați. De atunci înainte, aveau să fie uciși. Ștefan a fost primul din seria martirilor. După moartea lui Ștefan, Saul a fost ales ca membru al Sinedriului, avându-se în vedere contribuția lui cu acea ocazie. Pentru o vreme, el a fost un instrument puternic în mâinile lui Satana pentru a-și împlini răzvrătirea împotriva Fiului lui Dumnezeu. dar, în scurt timp, acest neobosit prigonitor avea să fie folosit la zidirea bisericii pe care acum o dărâma. Cineva mai puternic decât Satana îl alesese pe Saul să ia locul lui Ștefan, care fusese martirizat ca să predice și să sufere pentru numele său și să răspândească în lung și în lat vestea cea bună a mântuirii prin sângele său. Ellen White, Faptele Apostolilor, pagina 76.
Cum încearcă Satana să lovească în urmașii lui Iisus și astăzi? Schimbarea atitudinii.
Ucenicii au avut de luptat nu numai împotriva ideilor preconcepute care îi împiedicau să înțeleagă învățăturile lui Iisus, ci și împotriva prejudecăților etnice. Despre prejudecata de acest tip este vorba și în relatarea despre femeia de la fântâna lui Iacov, căreia Iisus i-a cerut apă și care a fost surprinsă de această cerere pentru că iudeii n-au legături cu samaritenii, Ioan 4:9. Prejudecățile etnice ies în prim plan și în relatarea despre Corneliu, centurionul roman de la Cezarea. El era un om cucernic și temător de Dumnezeu și foarte respectat de localnici, Fapte 10:2-22. Un înger îi spusese că putea afla voia lui Dumnezeu pentru el dacă trimitea la Iope să-l cheme pe Petru. În acest timp, în Iope, Petru era urcat pe acoperișul casei în care era găzduit și se ruga, versetul 9. Pe când aștepta să fie pregătită masa, a avut o viziune ciudată. Se făcea că se deschide cerul și coboară din el un fel de față de masă uriașă, înnodată la colțuri, plină cu animale pe care el le considera necurate, dar un glas i-a poruncit să taie și să mănânce, versetele 11 la 14. Întrebarea numărul 5. Cum a reacționat Petru când i s-a spus să mănânce carne necurată și care este semnificația acestei viziuni? Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetele 12 la 29.
În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare și târătoare de pe pământ și păsările cerului și un glas i-a zis: Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Nici de cum, Doamne, a răspuns Petru, căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. Și glasul i-a zis iarăși a doua oară: ce a curățit Dumnezeu, să nu numești spurcat. Lucrul acesta s-a făcut de trei ori și îndată după aceea vasul a fost ridicat iarăși la cer. Pe când Petru nu știa ce să creadă despre înțelesul vedeniei pe care o avusese, iată că oamenii trimiși de Corneliu, întrebând de casa lui Simon, au stat la poartă și au întrebat cu clas tare dacă Simon, zis Petru, găzduiește acolo. Și pe când se gândea Petru la vedenia aceasta, Duhul i-a zis: iată că te caută trei oameni, scoală-te, coboară-te și du-te cu ei fără șovăire, căci eu i-am trimis. Petru deci s-a coborât și a zis oamenilor acelora: eu sunt acela pe care îl căutați, ce pricină vă aduce? I-au răspuns: sutașul Corneliu, om drept și temător de Dumnezeu și vorbit de bine de tot neamul iudeilor, a fost înștiințat de Dumnezeu printr-un înger sfânt să te cheme în casa lui și să audă cuvintele pe care îi le vei spune. Petru deci i-a chemat înăuntru și i-a găzduit. A doua zi s-au sculat și a plecat cu ei. L-au însoțit și câțiva frați din Iope. În cealaltă zi au ajuns la Cezarea. Corneliu îi aștepta cu rudele și prietenii de aproape pe care îi chemase. Când era să intre Petru, Corneliu, care ieșise înainte, s-a aruncat la picioarele lui și i s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat și a zis: scoală-te, și eu sunt om. Și vorbind cu el, a intrat în casă și a găsit adunați pe mulți. Știți, le-a zis el, că nu este îngăduit de lege unui iudeu să se însoțească împreună cu unul de alt neam ca să vină la el. Dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. De aceea am venit fără cârtire când m-ați chemat. Vă întreb, dar Cu ce când ați trimis după mine?
Prin viziunea aceasta, Dumnezeu i-a dat lui Petru o lecție importantă. Unii consideră că atunci Dumnezeu ar fi schimbat alimentația oamenilor, permițându-le să mănânce orice fel de carne. Dar Petru nu a interpretat așa viziunea. Nici lui nu i-a fost clar la început ce însemna. Când au sosit oamenii trimiși de Corneliu și l-au rugat să meargă cu ei, Petru s-a simțit îndemnat să meargă și, când s-a întâlnit cu Corneliu, a reușit să înțeleagă semnificația viziunii. Hristos este mântuitorul tuturor oamenilor. El a murit și pentru neevrei. Petru a primit o lecție pe care mulți dintre noi nu și-au însușit-o încă. În Hristos, toate barierele sunt înlăturate și distinția dintre diferitele categorii de oameni nu mai există. Faptele, capitolul 10 cu 35.
Cum putem identifica propriile prejudecăți etnice și cum putem scăpa de ele? Un gând de încheiere.
Unul dintre personajele romanului Frații Karamazov, al scriitorului rus Fyodor Dostoevski, își imaginează ce s-ar fi întâmplat dacă Iisus s-ar fi arătat lumii pentru o clipă ca om simplu în vremurile cele mai crâncene ale Inchiziției. El construiește o întreagă poveste în care Marele Inchizitor îl acuză pe Iisus că le-a dat oamenilor libertate mai multă. Cuvintele lui, deși insolente și cinice, au un sâmbure de adevăr. Durerea, răul, păcatul, suferința și moartea, sugerează el, se datorează libertății. Dar nu libertatea este cauza, ci modul greșit în care și-o exercită oamenii. Dacă n-ar fi fost liber, omul n-ar fi putut să iubească. Cursul marii lupte în lumea noastră este influențat în mare măsură de ceea ce au făcut și fac oamenii cu acest dar costisitor al libertății. Jertfa de la cruce ne arată cât de mult a costat. După cum am văzut săptămâna aceasta, unii au ajuns să cunoască Evanghelia, s-au căit și și-au predat inimile lui Iisus. Alții au cunoscut-o, dar l-au ucis pe mesager. Libertatea este un dar prețios, însă trebuie să fim atenți ce facem cu el.
Întrebări pentru dezbatere. Care este cauza ignoranței ucenicilor în fața învățăturilor lui Iisus? Care este cauza ignoranței noastre în fața învățăturilor lui Iisus pentru prezent?
Întrebarea numărul 2. Care a fost scopul revărsării Duhului Sfânt peste ucenicii din biserica primară? Ce anume trebuie să facem și noi, asemenea lor, pentru a primi Duhul Sfânt?
Cum se putea urmări desfășurarea marii lupte în relația dintre saduchei și ucenici? Descrieți desfășurarea marii lupte azi în relația dintre liderii religioși și ucenici.
Întrebarea numărul 4. Ce întorsătură dramatică a luat marea luptă odată cu uciderea diaconului Ștefan? Cum încearcă Satana în prezent să lovească în urmașii lui Hristos?
Cum și în ce împrejurări și-a depășit Petru prejudecățile etnice? Cum putem identifica propriile prejudecăți etnice și cum putem scăpa de ele? Rezumatul studiului.
Noi nu ne putem învinge prejudecățile și nu ne putem împotrivi forțelor răului decât prin puterea Duhului Sfânt.